Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на последния за днешния информационно-публицистичен ден политик в ефира на Радио К2, Георги Кардашев, член на Софийското ръководство на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Кардашев.
Здравейте, добър вечер.
Господин Кардашев, много важна тема, която сме дискутирали нееднократно, включително и с вас. Темата за конституционните промени отново беше на дневен ред тези дни, защото вчера на първо гласуване беше гласуване и получи 184 гласа подкрепа. Какви са фактите, какви са вашите анализи и как ще коментирате тази голяма бройка подкрепили на първо четене конституционните промени?
Разбира се, това е много важна тема, която тема ние слушаме, разгадаваме, коментираме от доста месеци насам. За съжаление, аз мисля, че пък и всички от Движение 21 смятаме, че това е една реформа, привидна реформа. Говорили сме си с вас, че това правителство искаше да покаже, че е реформаторско, но съжаление реформите бяха само привидни, такива, които да оставят статуквото да управлява и да успокоят избирателите, може би като ги отстранят малко от важните проблеми на нашето съвремие. Това мнозинство по-скоро показва, че народните представители, които са го подкрепили, все едно са прочели една статия, която не им казва нищо ново, една информация, която просто са приели, тъй като твърде дълго време тя се върти в пространството. Ние от Движение 21 отдавна казваме, че ние сме за доста по-радикални промени в конституционната реформа и особено в съдебната система. От изключително важно значение е да се преразгледа структурата на прокуратурата за нас, както и самия статут на прокурорите, за да се решат по-сериозните проблеми с квалификацията на тези експерти и професионализма им. Трябва да се премахне несменяемостта им, както и да бъде въведен избор на главен прокурор от Народното събрание. Доста се коментира какви трябва да бъдат правилата за разпределение в двете колеги във Висшия съдебен съвет. Аз смятам, че това ще бъде темата, която ще се дискутира основно между първото и второто четене на този законопроект, на тези промени на Конституцията.
Някой ги обвини сегашните депутати, че си правят предизборна кампания с вчерашното гласуване. Вие подозирате ли ги в този грях?
Безспорно се бързаше да мине първото четене, защото така или иначе всички народни представители ще бъдат ангажирани в тази предстояща предизборна кампания, която всъщност започва след броени часове, именно утре. Наясно сме всички, че второто четене ще е след изборите, така че управляващите си запазват правото на определени ходове, в зависимост от това как ще протекат тези местни избори. Отдавна знаем, че ГЕРБ като управляваща партия много разчита на своите местни структури, на изборите, на интегрираните си свои партийни дейци в местната власт. Така че в зависимост от резултата от тези избори, предполагам, че ще рефлектира и на мнението на ГЕРБ относно тази реформа.
Сега следват да се приемат промени в съответните закони, свързани с съдебната система, за да може наистина да стартира съдебната реформа. Вярвате ли, че така както изглежда днес нещата, наистина ще има едно по-бързо и по-справедливо съдопроизводство?
С този тип реформа, която е само повърхностна, не. Пак казвам, че ние сме преразгледали промените в законите, които ръководят съдебната власт, пък и Конституцията, основния закон, като реформа, която трябва да бъде основна, така доста по-на дълбочина.
Да.
Хората продължават да не вярват в честността на съдебната система, виждайки какво се случва с така култови съдебни дела срещу висши политици, които и до ден днешен остават ненаказани, вероятно, за това, което са подозирали, че са извършили като престъпление. Така че докато го има този маниер на управление, като сегашния, не вярвам, че хората ще се възвърнат доверието към съдебната система.
Много силно впечатление направи позицията и поведението на Атака. Спомняте си, че по време на управлението на Орешарски непрекъснато се задаваше въпроса за цената на златния пръст на Волен Сидеров. Вчера доста ненадейно, доста изненадващо беше поведението им. Те подкрепиха, въпреки острата си опозиционност с вчерашното гласуване на промените. Сега не е ли логично пак да се зададе въпроса колко струва златния пръст на Атака?
Именно тези въпроси отблъскват гражданите от интереса им към тази реформа и това подклажда недоверието им към реформата въобще в съдебната система. Ние сме били свидетели много пъти как Атака и други подобни партии, по-малки, които са парламентарно представени, променят мнението си сериозно преди първо и второ четене на дадения законопроект.
Да.
Дори виждаме как и АБВ подкрепи с един глас тази реформа, опитвайки се да покаже, че е определена опозиция и то социална опозиция, защото в интерес на истината социалните така наречени партии парламентарно представени останаха встрани от тези промени в Конституцията. Аз очаквам Атака да се възползва от тази своя подкрепа. Не вярвам, че тук става въпрос за някакви финансови измерения, по-скоро за така подготовка за предстоящите избори.
Да, да. Другата голяма тема, която няма как да подминем, която разбуни още повече днес българското общество, това е темата за бежанската криза. Тя е не само българска, тя е европейска, тя е световна, но вчера с една реплика на западногерманския канцлер Ангела Меркел, че България иска и те не биха и отказали да бъде гореща точка. Става дума тук да се разполагат бежанците, ние да послужим нещо като санитарен коридор. Кажете ми, моля ви, това добре ли е, зле ли е за българския народ и за българската държава? Каква е вашата позиция?
За съжаление, зле за цяла Европа е липсата на ясна позиция за конфликта, който се случва в Сирия и какво се случва с хуманитарната помощ, която Европа предлага. Да, това, което се коментира вчера на високо ниво между страните членки, че трябва да има една единна финансова помощ, е добре да се случи. Но съдейки по реакциите на европейските институции, бавния маниер на работа, се опасявам, че доста по-бавно ще се вземе това решение, а в същото време милиони бежанци вече така са на прага на границите на редици европейски държави. За съжаление, в това число, че нямаме ясна позиция относно този бежански проблем, имаме тук и на национално ниво. Премиера така се опетла с обясненията си какво е казал, какво не е казал, да има ли грешка в превода. Но очевидно, за да спечелим подкрепата на големите европейски страни, сме се съгласили да бъдем една такава гореща точка. Но в действителност ние и към този момент на гореща точка. Гореща точка,
Не сме. Сега ни заобикалят и само минават през нас и то малка част. Дайте да си говорим истината.
Така е, но пък не можем да дадем адекватна подкрепа на тези хора, които
пристъпват
на нашата територия.
Така е.
Те живеят, т.е. опитваме се да им помогнем, но реално те живеят наравно с статуса на много българи, които по същия начин не могат да си подсигурят уютно убежище, което да им осигурява най-необходимите неща за живот.
Ама ние имаме неуредени социално-битови въпроси на една немалка част от нашето си население. Имам предвид населението по циганските гета. Да не говорим, че доходите на българите са толкова ниски, че ясно е, бежанците не искат да бъдат тук.
Да, това ги сме научили.
Как се нагърбваме сега с това да организираме тук гореща точка? Това значи да организираме ние огромни бежански лагери с съответното финансиране, социални, икономически и така нататък структури. Състояние ли сме да го направим?
Това е поредният компромис, който управляващата партия ГЕРБ прави с българския народ, за да може да спечели някакво доверие от своите европейски партньори и по-скоро визирам партията на Народната партия, защото очевидно тези разговори се водят на някакво ниво, резултатът от които разговори не достига до българския народ. Ние не знаем какво се обещава, щом така публично не може да поемем една ясна позиция какво се случва с тези бежанци. Проблема го има не само при нас, проблема го има и в Германия. виждаме как изведнъж отворени границите на германската държава се затварят, но те се затварят, за съжаление, и за емигрантите, част от които са и българи, които търсят своята професионална реализация в Германия.
Да.
Аз самия бях един от хората, които се противопоставиха на затварянето на великобританските граници с български работници. И виждаме как тази тема не е отшумяла, тя продължава да бъде такава. И съдейки по това, което казахте и вие, че част от българите са на жизнен стандарт като тези беженци в момента, това означава, че ние самите се изправяме пред едни затворени граници, което напълно противоречи на свободата на движение на хора в Европейския съюз, особено като европейски граждани, каквито сме и ние българите.
Как ще се развие според вас? Вие като млад политик, защото очевидно сте млад, като млад политик, как прогнозирате? Как ще се развие бежанската криза? Какво можем да очакваме от тук нататък?
Потокът от бежанци продължава и ще продължава доста месеци.
Ако е само месеци, пак ще е добре, но да не е години, аз имам усещането, че години ще продължава този процес.
Надявам се да не сте права.
Дано.
Факт е обаче, че ние трябва да поемем някаква отговорност за тези хора, които наистина бягат от този сериозен военен конфликт в Сирия. Редица организации, неправителствени, виждаме, че Българският червен кръст прави всичко възможно, но тези ресурси те се изчерпят в един момент.
Така?
Така че е добре да помислим сериозно за това как ние ще, като страна от Европейския съюз, ще повлияем първо на Европейския съюз с политическото си мислене и действия и после на великите сили, от които всъщност зависи конфликта в Сирия.
Да.
Това е първата мярка, която трябва да направим.
Така?
А оттам нататък тази помощ, до която се говори от Европейския съюз, наистина, ако ние станем гореща точка, трябва да бъде разходвана целенасочено и изцяло за този проблем. Надявам се, че тя няма да бъде използвана за други цели и това да позволи да се случи тук една сериозна размирица именно в българския народ, който ще се почувства пренебрегнат, защото за пореден път ние обръщаме внимание на малцинството, отколкото на самите граждани, които имат реални проблеми за решаване.
Ако се наложи да се изработи и обща национална позиция по въпроса за горещата точка, вашата партия според вас на каква позиция ще бъде? Да се съгласяваме или да отстояваме, че нямаме нито финансови, нито социални, нито фактически възможности да поемем такъв голям поток от бежанци?
Нашата партия преди всичко ще защити интереса на гражданите на Република България.
А той какъв е?
Нашите органи в интерес на истината към момента, нашите партийни органи имам предвид, не са обсъдили тази позиция, за да излезем гласно в нея. Но пък смятам, че тя ще бъде една умерена позиция, която ще даде възможност за подкрепа на наистина бежанци, които идват тук да търсят подслон или просто транзитно минават през България, и ще се противопоставим на всякакви опити на други субекти, които искат да нарушат националната цялост на страната ни. Така че една умерена позиция предвиждам аз да излезе от движение 21 по този проблем.
Много странно какво значи умерена позиция. Тук или си съгласен, или не си съгласен.
Ами, при всяко положение проблема има две страни.
Така?
Не можем да обърнем монетата само от едната страна и да кажем ние ще затворим границите. Безспорно и неприятно всякакви маси от хора, които са неидентифицирани, защото поради големия си размер, да преминават през страната и да поставят под риск населението на пограничните ни градове. Така че трябва да помислим и от двете страни сериозно и да си дадем мнението с това.
Да. След един ден, утре, започва предизборната кампания и официално.
Точно така.
Къде ще откриете вашата кампания? Ще има ли национално откриване? Какви са основните послания, които ще отправите към вашите избиратели? И какво бихте отчели като ваша победа в местните избори?
Аз ви благодаря за този въпрос и използвам възможността да ви поканя вас и вашите служатели утре в София от 11 часа в зала Триадица, където ще бъде националното откриване на кампанията на Политическа партия Движение 21. Ние започваме с един интересен слоган, който се казва отборът на квартала.
Така?
И той символизира всичко това, което до момента сме направили, а именно да чуем мнението на гражданите.
Да.
До този момент сме споделяли с вас, че стартирахме преди няколко месеца и придвижихме кампанията Посочи проблем. По време на тази кампания българи от цялата страна посочиха проблеми в техните населени места и потърсиха помощ от нас, експертно мнение, за да решим тези проблеми. Именно тях сега ние ще покажем в кампанията.
Mm-hmm.
И отборът на квартала, който символизира освен членовете на нашата партия, експертите, нашите симпатизанти, но и всички избиратели, ще се опитаме заедно да разрешим тези проблеми.
Да, да. Какво ще смятате за ваша победа?
За наша победа ще смятаме, тук вече ще говоря за София, тъй
така?
Като така,
добре.
Тясно за мен като интерес.
Така.
Вие сме на заместник-председател на организацията на София. За нашата победа да постигнем един интегриран градски транспорт в София,
така.
Който да създаде входно-изходни точки към големите квартали на София, който да позволи разширяване на паркингите и увеличаване на събираемостта от билети и картите за градски транспорт. Проблеми, които са важни, които се по някакъв начин неглижират от сегашното управление на Столична община. Други важни моменти в нашата кампания и наши победи в бъдеще ще бъде достъпната градска среда за всички. Всички имаме предвид майките с колички, възрастните хора, малките деца, хората с увреждания.
Да.
Изграждане на достъпни пешеходни зони и зони за отдих за всички тях, както и, разбира се, достъпни електронни услуги за хората с специфични нужди.
Mm-hmm.
За нас са много важни проблеми екологичната тема и по-скоро зелената среда в природен парк Витоша, който доста дълго време се неглижира. Ние сме една от малките столици в Европа, която има такъв страхотен природен парк и планина, буквално на 15-20 минути от центъра на София. А към ден днешен ние не използваме тази природна даденост целесообразно.
Да.
И в името на екологичната тема. И на последно място, но като главна тема, разбира се, е културното наследство и туризъм. Крайно време е да превърнем София наистина в столица на културата. Не само да кандидатстваме за тази титла. Поради тази причина се надяваме, че ще постигнем изготвянето на стратегия за съхраняване и опазване на културното наследство в София. Крайно време е и столична община да предлага нови и модерни услуги на гражданите. Една такава услуга може да бъде, примерно, картата, комбинирана карта за посещение на музей, на театър, на културно някаква ценност, която има в София. А приходите от тези карти, които ще се купуват от гражданите, от гостите на града, ще отиват в общинската хазна. Това са едни от основните приоритети,
да.
Които утре ще споделим и ще защитим.
Да. Аз визирах във въпроса си друго, но хубаво, че разказахте какво ще правите за София и какво предлагате да се прави. А визирах във въпроса си какво бихте счели за ваша победа, колко броя общински съветници, колко кметови и така нататък. Имате ли такава цел разработена? Или всяко нещо ще го възприемете като победа, защото сте нова партия и участвате за пръв път? Нали за пръв път участвате на местни избори?
На местни избори за пръв път, но това са нашите втори избори, в които участваме.
Да, втори избори по принцип като избори, но за местни за пръв път. Така, какво ще смятате, че е победа за вас?
В кръга на шегата ще ви кажа, че номера, под който ще бъдем в бюлетината,
така?
Показва, че ще отвоим подкрепата си в София и в цялата страна. Това е едно от нещата, които очакваме да се случи. Но основната победа, която искаме да постигнем, е да покажем, че политическа партия Движение 21 не е партия на статуквото, не е просто партия, която иска да покаже нови политици или да ги намери ново работно място в администрацията. Искаме да постигнем това и да покажем на хората, че ние сме инструмент, с който гражданите могат да решат своите реални проблеми.
Да,
ние сме малка партия, и това ни отличава от други малки партии, които се опитват просто с пиар скандали да привличат вниманието. Ние привличаме вниманието и интереса на хората с това, че им даваме право на глас. Нещо, което отдавна трябваше да се случи. Поради тази причина и ще застъпим много референдумите, и по-скоро местните референдуми, като инструмент, който ще даде на гражданите право да решат какво да се случи в техните населено място, в техния град.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Приятна вечер.
Георги Кардашев, член на Софийското ръководство на политическа партия Движение 21.